tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt, labrīt, mīļie klausītāji! Melu frekvence, kā jau katru otro svētdienas rītu kopā ar jums. Šis ir muļķīgi filozofisks raidījums, kurā sarunājamies par meliem, klausamies interesantus stāstus un spēlējam spēli. Ar jums šorīt kopā Amanda Kaufmane un
Linda Čūdere. Jā, runājot par spēli, par to es šodien vēlos ļoti, ļoti daudz runāt. Ne tikai par spēli, bet arī spēles rezultātu. Katru raidījumu mēs minām vai viesa izstāstīties stāsts ir patiesība meli vai maldi un kāds ir rezultāts. Šobrīd rezultāts ir 4-2, un es esmu tas 4, un Amanda ir tas 2.
Ha, 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 jā, Amanda ir tas 2, bet, ja godīgi, man šodien nemaz negribas runāt par nekādu zaudējumu.
4.
Jo šodien esmu dikti saviņota. Es esmu super saviņota, jo ciemos mēs esam uzaicinājušas kādu, nu, no kura kabatas kā no pārpilnības raga birst dažādi interesanti stāsti. Un tas ir vienreizais cilvēks. Man šķiet vienreizais vārda vistiešākajā nozīmē, jo pie mums studijā ir leģendārais punks Peksis.
Jā, jā, good morning! Beautiful day!
Jā, mēs esam rīta šovā un rīta šovā piedienās tikai smaidīgi cilvēki, vai ne? Peksis ir, vismaz mums Peksis ir cilvēks, kurš iesaistās, itin visur, viņš ir daudzu draugs un leģenda vairākās paudzēs. Un beidzot, es, Amanda, esmu ļoti priecīga, jo arī mana priekšniece ir pieņēmusi lēmumu noklausīties kādu no mūsu raidījumiem, jo viņa gribot zināt, kas tas Peksis patiesībā esot. Vai ne? Bet mēs viņu iepazinām pasākumā dzējas pusnakts, kur viņa grebenē mirdzēja pāri visu citu dejotāju pulkam.
Nu jā, Peksis ir viens no retajiem pankiem, kuram ir grebene un kurš aizstāv grebenes vērtības, un par to mēs arī vēlāk parunāsim.
Bet pirms tam, Peksi, kā ir?
Ir!
Ir?
Ir!
Nu, tas ir labi, ka vēl ir.
Vēl ir, jā!
Vēl ir pulver šinī mucā.
Tieši tā.
Jā.
Nu jā, ir tāds latviešu filozofs Julijs Students, kurš vienu reizi ir izteicies tā. Tamdēļ pavisam smieklīgi apgalvot, ka cilvēks rada patiesības. Nē, cilvēks patiesības nerada, bet rod, atklāj un izzina. Nu tad mans šī svētdienas rīta jautājums par tām atklātajām patiesībām. Kādas patiesības esat atklājuši jūs? Varbūt caur meliem.
Viena no patiesībām ir tas, kad senie latvieši savā laikā ir sēdējuši uz kokiem un pūtu špīlītes.
Aha.
Jā, ir pat tāda karikata.
Pūtu špīlītes, ko tu domā?
Jā. Nu, tas tāpēc tās būs pīlītes, nu?
Ā, nu tad sanāk,
ka... Ir vai nu māni vai meli, būs pīlītes. Ko tu man te būtu pīlītes tagad, es viņš nesaprotu?
Ā, nu tad sanāk, ka tas nāk no tiem senajiem latviešiem, kur būs tās pīlītes.
Jā, bet nu tas, to es atklāju, ka man bija 19 gadi, jā, caur vienu pazīstamu mākslinieku bija izstādē, un bija stāsts par senajiem latviešiem, kur sēž kokā un pošpīlītes.
Tā varētu būt. Patiesībā iepriekšējā raidījumā pie mūsu ciemos bija Toms Ķedis, un mēs tieši par to tēmu to runājām. Un zini, Peks ir tā, ka joprojām pūš tās pīlītes tiem
mēli. Bet nežālos.
Joprojām pūš pīlītes.
Un tā ir mūsu latviskā dzīves ziņa, sēdēt terasē uzreiz, kā ir pirmie saules stari un pūst pīlītes.
Bet īstenībā mēs jau kā cilvēki, man šķiet, pūšam tās pīlītes sev ik pa laikam dzīvē, vai ne? Un ja tā paskatās atpakaļ, tad jau nu, tas pieaugšanas process jau arī ir tāda sava veida samelošana sev, un tu samelo, un tad tu kaut ko atklāji. Un, piemēram, tu atklāji, ka tev pēkšņi garšo kafiju, jo tu, tev likās patiesībā, ka tas dzēnins ir rūgts, un tad vienā brīdī pēc tādas kārtīgas samelošanās tev sāk iepatikties. Nu, man šķiet, ka smēķēšana cigaretēm tā arī varētu būt, kad sākumā, nu, kuram patīk pirmā cigarete, kuram patīk?
Rīta?
Nē, pati pirmā tavā mūžā. Vai tev patika, vai tev bija jāpastāsta sev, cik ļoti tev patīk, lai pieredinātu sevi?
Es biju tik maziņš, godīgi sakot, tas bija Belmaru kanāla, un es viņu zagu traktoristam Brunonkom.
Traktoristam?
Jā, es bērnībā dzīvoju laukos, un bija man tāds čaums traktorists Brunonkos, kurš braukāja ar zilu traktoru un brūnu piekabu.
Un drūnu piekabi.
Jā, kur taisīja čik. Tā ir vecās sniedas savācēja Sigulda.
Un kā notika tos procesus?
Cigarešu dakšana?
Jā.
Nu, tad, kad viņš iziet ārā kaut ko paskatīties, kas notiek, arī vēl kaut ko, jau es jau zināju, kur stāvēja paciņi. Bet, jā, nu, protams, ka pirmais klapus iekšā nevilku. Bet tad jau, kad skolā sāk septītās, sastāklās, es biju klasē vienīgais smēķētājs.
Bet ten tu esi nabas studijā kā punks peksīs.
Tāds, nu, es esmu dzīves, tur neko nevar padarīt. Es esmu vairākas reizes sēdējis, analizējis savu dzīvi tā vispār kādiem periodiem. Es esmu no bērnības. Man izgājieni, mani ceļošanas, es parasti darīju to, ko man ienāc prātā.
Aha, bet mēs zinām to, ka tu esi anarhists. Kā tur ir ar to anarhiju? Vai tur arī ir kādas patiesības, ko tu esi atklājis anarhijā?
Jā, tas bija 18 vai 19 gadi bija, jo tas bija viens rīts, klādos pie doma, pie Anglikāju baznīcas. Neviena nebija, bet bija pāris cigaretes, sēdēja, skatījās doma baznīca pīpēja, un tad atcerējās, ka iepriekšējā dienā pasākumā vienā bārā man viens kungs jautā anarhijas nozīme. Nu, un es cenīju laikā, nu, visiem zināmo klišē, kas ir anarhija. Tas ir vārdarbība, tur...
Stamšanās pret...
Jā. Pret sistēmu. Nē, protams, anarhija ir pret sistēmu, bet anarhijā nav vardarbības. Haos, vardarbības, tas ir cits pilnīgi. Anarhijā ir trīs pamati. Ir cieņa, ir mīlestība un brīvība. Ja tu cieni, tu mīli. Ja tu mīli, tu dod brīvību. Neierobežu. Tu, nu, neprezentē uz otru cilvēku brīvību.
Tu domā, ka nav mīlestības bez brīvības, ka tad tā nav īsta mīlestība?
Nu, par mīlestību es jums pateikšu ziedojumu vārdiem. Jūs man sakāt mīlestību, es jums teikšu, ejiet ratā. Mīlestība tā ir inde, maza melna mata data.
Bet tad jau sanāk, ka šie te trīs jēdzieni, mīlestība, cieņa un brīvība, tad tie jau ir savienoti, un ja tie ir visi trīs savienoti...
Jā, apelsis tās, ka šīs lietas apvieno.
Tad sanāk, ka to var uztvert par tādu kā universālu patiesību, vismaz tavā dzīvē.
Jā,
tā ir universāla
patiesība. Bet es,
patiesība.
Principā, esmu centējies visu dzīvi pēc šiem trim principiem dzīvo.
Bet kā ir, vai nesanāk kādreiz, tieksim, nonākt pretrunās, vai ne, vai tā sajūta, kad nu, tev ir jāsamelo vai jākāpj pāri saviem principiem?
Ir tā, ka es esmu pēc dabas diezgan tieši. Man parasti, kas galvā, tas ir uz mēles, un tas daudziem arī nepatīk to, ka nu, es saku to, ko es domāju, un tā arī no savu dzīvi ejot, es arī saprotu, ka cilvēkiem nepatīk patiesība. Es viņiem sāc teikt patiesību, viņi sāk eksplodēt, viņiem dzīvi, Kādu nevar būt, nu, kā tas tā var būt.
Bet runājot par šo, vai tev šķiet, ka noklusēt ir melot?
Noklusēt?
Jo, ja tu stāsti visu, kas tev uzmēlis, tad tu nemelo, tu stāsti patiesību visu laiku, bet vai noklusēt, vai tas ir melot? Amanda, vai tev
es
tas
domāju,
ir melot?
Ka jā, es domāju, ka noklusēt ir melot.
Tikai tad, ja tu apzināti noklusē, ja? Tad tas ir melot.
Nu,
vai maldināt, varbūt tas ir.
Man šķiet, ka viss labākais.
Maldināt, tas jau ir viens maldi, jā, tas ir mans, bet...
Nu, labi, noklusēt, varbūt, ja nav jau jāsaka pilnīgi viss patiesība, nu, tas jau līdzīgi kā teiks sakt, nu, cilvēki ir ārprātā, vai ne, bet man šķiet, ka cilvēkam vajadzētu tiekties vismaz uz patiesību vienmēr.
Jā.
Un patiesība nu, nav slikta.
Frekvences vadītāji aicina visus tiekties pēc patiesības. Paldies, Mīna.
Bet tur ir atšķirība, ir radošie meli, vai ne? Grāmatas, filmas un
nu,
tā tālāk.
Jā.
Tos es atbalstu, tos es tiem es aplaudēju.
Pasakas.
Jā, tieši
pasakas.
Tā.
Pasakas, tieši bet... savā, ka skaistākie meli, kas varētu būt. Pasakas.
Tieši tā. Bet, ja mēs sekosim mīlestībai, cieņai un brīvībai, tad mums nevajadzēs melot.
Jā. Es jaunībā es ļoti daudz melojas un teiciens, kad melojam īsti skaist, tas ir paties. Jo jebkur agru vai vēl, jebkur vēl viņi nāk paties. Viņi izvien ārā. Jo tu vienam pasāst vienu, otram, un ja tu kādam citam esi pasādījis to par, bet savādāk jau. Viss.
Viss tur nāk ārā.
Tev tiek uzdot daži jautājumu, uz kuriem tu iespējams nevar atbildēt. Vai tev jāiet melos tālāk, dziļāk, bet tas ir vēl briesmīgāk.
Mm. Nu jā, bet tajā brīdī, kad tu atklāji melus, man šķiet, tajā brīdī ir iespējams piekļūt tai cilvēciskajai esencei, ka tu ieraugi cilvēku visā viņa melošanas.
Man šķiet, ka vislabāk var atklāt cilvēku tad, kad tu esi sapratis, ka viņš tev melo, bet tu viņam nepasaki.
Bet,
un tu viņam ļauj tur bišķiņ tā izpūst.
Meliem parasti kusās auss.
Jā, jā, tā un tā guns savu garāks. Nevar jau redzēt mums tās austiņas
trācē.
Nu, labi, lieliski saruna, meli. Bet tomēr, Peksi, vai tev līdz ir kāds interesants stāsts, ko tu vēlētos pastāstīt
manim Lindai? Stāsts man ir milzum daudz. Man te ir tādi pāris favorīti, par kuriem es domāju, kuras varētu kā izstāstīt...
Nu, mēs labprāt dzirdēt, jo mēs šajā redījumā spēlējam tādu spēli. Un spēles noteikumi ir tādi, ka Peksis pastāstīs mums stāstu, un tad mēs centīsimies atminēt, vai tas stāsts ir patiesība, vai tie ir meli, vai arī tie ir maldi. Un maldi nozīmē, ka tas stāsts ir patiesis, bet tas ir aizgūts no kāda cita. Un tad rezultāts šobrīd tajā melu atminēšanā ir 4-2. Es esmu zaudētājos, bet redzēsim, kāds būs šoreiz un klausāmies Pekša stāstījumā.
Par ko mums ir bija stāsti? Bija par policiju, gribējāt dzirdēt kaut ko?
Par policiju.
Jā, par viņiem ir daudz īstās, bet ir arī tās dažgarāki. Viens no tiem ir, man tad bija... 17, jā. Un mēs dubultos tenī laikā bija tāda vieta kā Undīna. Es nezinu, vai viņa vēl tagad ir kaut kad pāris gadus, tas viņa vēl bija. Arī tāda jaunieša studenta vākšanās vieta. Un tur bija jābūt panka koncertam. Mēs atbrautām uz dubultiem jau pa dienu, jau iesildīties. Dubultos mums dzira beidzās, veikalā dārgi, jāmeklē točka. Sadabujām vietējos, viss kārtībā, atradām točkas, atceros kaut kādas divas apus, viss melna bija izslēt. Džekiņš, kurš tur padās netālu dzīvo, viņš redzēja to, kā policista kungu mūs tā kā malkas pagalas, bet aiz rokām kājām iemet busiņā, aizvedas Kaugrie. Tā, kad es atapos, es stāvu kājās, man pretī stāvu policists, viena roka ir pie grebens. Tanī laikā man bija viena no garākajām grebenēm.
Eiropā?
Nē, nē, Latvijā. Kaut kas man bija pie 60 centimetriem.
Wow!
Trolejbusā man vajadzēja pietrapties, lai neskrāpētu griezes. Un es sanēju brīdi, kad es jūtu, ko tu taisies darīt? Es taisos tev griezes grebenot. Es vienkārši viņu agrūdu malā. Bet viņš drosmīgi tuvējās man klāt, bet tad bija, tad bija spēriens kā aipa celi. Viņš ar to, viņš krīt. Bet viņš nebija vienīgais un iedzirdīgi. Tad nāca nākoši. Tad nāca steki un vēl viss kaut kas. Bet tad man glāba ādas jaka. Tāda no cūkāts un diezgan pabiedz bija. Tie steki sitieni īpaši negāja cauri. Un es viņā biju, nu tā kā, ies apsities arī. Tur daudz, močī. Tur apstājās, es tāds izliet ārā tādās. Pavērto jāgrāt, kas ir rociņa nogura. Pēc tam es nožēloju šos vārdus.
Ai, grāds,
Neko, nostaigāju man jau diezgan kriet. Tad man ielika televizorā. Televizors, ja kāds nezinu, tas ir telpa, metrs reiz metrs, kurā ir pa vidu krēsls, kurš pieskrāvēts pie grīdas. Kurā tevi iesēdina un pieslēdz tev kājas un rokas. Nevar vispārībā, nevar pakustēties.
Ak, Dievs.
Jā, tas ir priekš tādiem, kuri ir ļoti agresīvi. Viņas pieslēdz tā kā pie nomierinošā krāsa.
Mm-hmm. Bet tagad vēl tādi ir, jā?
Protams, jebkuros laikos ir. Un, bet krāsas bija aizņemts, man pieķēdēja pie krāsa kājas. Mm-hmm. Un tums gaismas nav nekā nav. Un tad es kaut ko sēdēju, kaut ko ar to džekinu tur runājām, un tad es atcerējos, ka man ir sasprāžumā āda, aiz biksēm noslēpt vien. Nu, taču filmā taču rādīja, kā ar sasprāžumā.
Atmūķēt visu var, protams.
40 minūtes čakarējos, bet es to pasākumu izpildīju. Es viņus tomēr dabūju varē. Protams, sāk palīdzēt džekiņiem, kurš piesaka, kuram vispār kājas rokas jau ir notirpušas, jo viņš jau tur vairākas stundas nosēdēja. Es varu viņam mūķēju vairāk, atmūķēju vienu roku, mūķēju otru roku, nepamanīju, ka atstājās kameras durvis, atstājās vairāk. Man pieķēja tādī mirklī, pa tums kaut ko tur. Ko tu dari? Neredzi, cilvēkam palīdz!
Labsirdīgais spēks, vai ne?
Pāris dungs par to es dabūju, bet neko daudz, viņiem laikam bija apnicis ar mani cīnīties, ievēt kamerā, bet drēbs man bija norauts, man bija laikam tikai biks. Tad, kad es no rīta pamodos, man bija tikai zābaka un biks kājās, jo baika, jaka, to bija uzvilcis virsū čoms, raicis, vecais panks. Es jau saku, atdomās drēbs, nu, tevi atnes, noliku gulēt. Es domāju, ka tev ir silts, bet viņam bija augsts, jo, nu, kāpēc...
Apsirdīgais speksis numur divi.
Tanī brīdī es biju kamā, man bija viena auga. Bet tad, kad es pamodos, man bija nežēlīgi augsts. Bet mums paveicās ar to, ka tā bija svētdiena. Un svētdiena? Svētdiena, un tiesa nestrādā. Mm-hmm. Jo tad, kad es sāku atcerēties visu vakaru gaitas, visu, kas visu nodīts, es sapratu to, ka principā es varētu ārā no turienes arī netikt. Wow. Jo, nu, tur kāja noteikti bija lausta, jo tur džeks aizgāja ļoti sāpīgās pasākumā. Bet paveicās to, ka tā bija svētdiena, un tanī gadā bija izgnāts likums par to, ka nedrīkst policija aizstikt matus. Tas ir 90. Wow. Gadu beigas. Bija tā, kad...
Vesels likums.
Jā, jo pirms tam bija tā, kad mūsu pankus ķēra gan policis, gan zemes ar daudziem griezu grebenis nos daudzi. Tas pats es vairāk reizi kāvējies ir. Mm-hmm. Divas reizes ar Jūrmalas un viena reize ar Rīgas policiem. Bet, jā, atceras. Un mūs izlaida ārā.
Aha.
veiksmīgi, veiksmīgi, veiksmīgi. Mums izlaid lākā no turienes, bet nu, no manas garās grebenes bija palikusi maz vāverītas galvas.
Ak, Dievs, tomēr nogriez.
Nē, nogriez, protams, tur nebija, tur bija. Tur bija cīņa, bet viņi, es nepadevos, bet nu, tomēr, tā, kad nolīdzināja, viņi tur palika kaut kādi 3 centimetri, tāds mazs.
Wow.
Bet neko.
Nu, wow, paldies par stāstu. Nu, acīm redzot, šis ir paties stāsts, jo pēksim šobrīd nav grebenes.
Kā nav, ir kā.
Ārā bija lietas.
Ārā bija lietas.
Jā, tā kā es nācu paskatījos pa logu, kā nelīsis, kā smīdzina, kamēr atbraukties ar riteni, atkal viņam, tāpēc es arī nesaķemējās, esmu izpūris.
Nu, vo.
Nu, labi, mīļie, tad jau laiks dziesmai. Tas būs tāda vācu izpildītāji Weiss Guys un dziesma Nu für dich. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem. Nu, mīļie mani, sveiciens atpakaļ melu frekvencē. Viena vāciska dziesma mums tikko noskanēja, un mēs šeit pat esi Linda un mana mīļā draudzene Amanda, kā arī, nu, teiksim, kā ir leģendārais peksis ar mums.
Leģendārais punks peksis ar mums.
Nu, punks peksis.
Jau.
Punks peksis, jā, tātad punks peksis mēs pilnā vārdā, uzvārdā viņu sauksim, jā. Izstāstīja mums vienu stāstu. Un kā tur bija, Amanda?
Nu, stāsts bija superīgs. Stāsts par absolūti brīnišķīgiem pēdiņās piedzīvojumiem, kas ir notikuši. Stāsts acīm redzot bija īsts, bet tā kā mums te studijā ir izskanējuši tik daudz stāstu, ka būtu grēks, ja mēs ar jums nepadalītos. Tāpēc turpinājumā vēl viens brīnišķīgs stāsts par to, kā peksis brauca ar autobusu.
O, oh, jā! Tas bija brauciens uz Liešiem.
Tas mums patīk.
Jā, man liekas, ja nemaldos, jā, ne? Tas bija tas pats 97. Gads, jā. Es paškārējais raids, es jau kaut kāds 4 dienas atpūtājumies Jurvā. Izdomājam to, ka paškārējais piedāvāja to, ka jābrauc pie viņa uz Lietuvas laukiem. Ja tur ir lētāka dzīra. Tur babulienas atceps, tur varēņīgs, ko viņi tur baigi, tur davai maucam.
Zelta dzīve.
Jā, braucam uz Liešiem, davai, braucam, atbraucam līdz Rīgai. Autobusā nopirkām biļetes, izkāvāmies ar vietējiem urlagāniem, jo tanī laikā autobusā vēl nebija tāda drošība, kāda viņa šobrīd. Iekāpām autobusā, devāmies ceļā. Ceļā mums bija 2 litri dzirs, spirtiņš. Iecavāmies pīpauzē, iepazināmies ar Gunta Ulmaņa miesa sargu. Tēvāņš divreiz divi tā tonkulīte. Viņš arī brauc laikam uz mājām atpūtīt. Viņam bija pilna sporta soma ar alāniem.
Nu jā. Viņš ir
ļoti nopietns vīrs, jā.
Jā. Nu, tad mēs, turmākais ceļš no Iecavas līdz Maskavai bija pavisam interesants.
Nu jā.
Viņš jau, beigās jau viņš bija miglātīts, bet aizbrauciet līdz Bauskai, līdz autovostai, nepalika vairs nevien pasažieri, visi jau bija izkāpuši. Mēs bijām palikuši pēdējie, un viens no čomiem. Izdomāju, ka, nu, paškainējas guļ, es esmu arī puskomā, mums jau kā jātiek līdz te Lietuvas robežai. Nu, viņš ir skrūgriezni, šoferim pie Rīklas, braucams priekš.
Ak, Dievs, tātad no Bauskas līdz Leišiem.
Ah, tad autobusam vajadzēja braukt tikai līdz Bauskai.
Jā, nu jā. Viņam galvenais ir Bauska. Mm-hmm, mēs domājam to, ka mums jātiek uz lietas uz robežai, jo tur ir jātur līdz laukiem tu. Bet viņš kaut kādā veidā, nu, mēs jau, protams, bija diezgan kaut lielākā omā, bet viņš izspruk laukā.
Tas šoferis?
Jā.
Jā.
Vau. Wow.
Nu, mēs te ātri paškai, čeku, domāju, teļam, maucam ārā, projām jāmok, bet mēs jau nezinājām tad laikā to, kad Bauskā policijas iecirknis atrodās 150 metru no autolas.
Tāpat kā jau viss cits Bauskā atrodas 150 metru tālu no viens no otru.
Nu, plus mīnus, jā, bet, nu, ka policijas iedrži, galvenais atrodās, ka to mēs, pat, mums bija, pat, tas bija pārsteigums. Mums, protams, ka viss, mūsu trijot stašņorēja. Policijā mēs, protams, ka mums bija tik vienkārši, ja mēs nepadājāmies. Policijā mēs uztaisījām nedaudz trādrīnu. Manējais atrad lielāko un iknāko policiskam rukt virsū.
Ai,
Bet man tur aizstāvēja čovi, bet, nu, beigās mūs viss izmētāja pa kamerā un kā mūs izmētāja, to es vairs, tas jau ir miglātīts, bet rīt, no rīta es pamodos nevis kamerā, bet tādī telpā, kur ir tiek
tā kā izolātora?
Nē, nevis izolātora, bet tu ir telpa ar galdu, kur tiek veikts
nopietināšanas.
Jā. Tā kā tu varētu teikt, ka nopietināšanas. Pamodos zem galda. Paģiras, tā kā trīs mājas nevar, rokas trīt, viss trīt, iekš trīt.
Ai.
Bet, skatos, kameras durvis vaļā.
Mhm.
Ok, izbāzu degunu, tur policijas kungs, tāds svaidošs, tāds, pirmais pavodies.
Labi, rīt Latvijā.
Jā, kā labi, kā atceries vakardienu? Nu, kaut ko atcerot. Atnazot, man jau paskaidrojumu, ka tu pats šito te var izlasīt. No, pirmās trīs, četras, tā plus mīnus, bet nu, tad jau es iebraucu sajēgā, kas es sasrādāts. Es liku, mums atnāca izmeklētājs, viņš pateica, viņš saka, Džeki, jums mīlzīgi paveicēt, jo šoferim nebija uztaisīta neviena skramba un no kas nebija paņemts neviens santīms.
Jā.
Ja mēs būtu paņēmuši, kaut vien, būtu izrokums kaut vienā santīvā, mēs mauktu
laupītāji.
Jā, mēs mauktu pilnā kompā pēc pilnas programmas. Un tad jau mēs, tā kā mūs paziņoja šodien, mēs jau fu, jo no sākuma mēs visi trīs mums bija, nu tā kā, nu, ir slikti punkts savā.
Jā,
ai, ceļojums bet, uz Lietuvu.
Nē, nu, Raits, vecais punks, viņš tāds dzīves pieredze viņam lielāk, viņš teica, čeka, viss kārtībā mums, viss būs čīvā. Nu, okay. Tiesnesis. Tur spriedums, viņš tāds, Ivanovs, 10, Cimermans, 10. Smīgākais bija tas, ka gan čamam, gan tiesnesim abiem diviem vienāds uzvārds, Cimermans.
Razbūšana.
Un jā, tā kā pienāk līdz manai gārā, man pasaka, čipa, tu esi brīvs? Es saku, kā brīvs? Viņš saka, nu, pēc likuma viņš nedrīkst. Man, nu, sodīt ar sutkā.
Wow!
Jā, nu, jo man nav 18.
Ai! Nu, to...
Jā, tādī brīdī man vēl nebija 18. Bet es jau skaidrāju to, ka kopā esam taisījuši sūt, kopā atbildam, un lai man, viņš saka, nu, tipa neesmu, bet, nu, bet padomājiet pats, nu, godājiet, tiedzīk, un jūs man tagad izlaižat ārā. Man naudas nav. Uz Rīgas netiek. Es gribās, eju uz veikalu, zogu, pēc divām stundām es esmu citu panti jau pie jums atpakaļ.
Ar jaunu paskaidrojumu.
Jā, ne, tur jau vairs nebūtu paskaidrojumu, tur jau viss būtu vēl sliktāk nekā ir.
Jā.
Nu, tad... Arī.
Tu solidarizējies ar saviem draugiem.
Bet, protams. Bet, kaut gan mēs iepriekšējā dienā uztaisījām, nu, trats bija diezgan paliels. Mm-hmm. Trofele bija milzīga. Bet tas, kā mūs uzņēma, tas bija vienkārši, nu, tāda, nu, kā te teikt, nu, mūsu uzņēma ir pozitīvi. Mm-hmm. Mūs uzreiz iestāca panku bandu. Un tā, ka ir tā, ka tu sēdi sutkās, ir iespēja iet kaut ko pa dienu darīt, strādāt. Nu, ka, vai, lai tad no, jāsēž visu laiku, tev jā. Laiž ārā kaut kādu, uz kaut kādiem darbiem. Bet pirmā trīs dienas stabilitāti paliek iekšā, bet mūsu trijot jau pirmajā dienā jau palaid pastaigāties. Mums jau bija kaut kāda nauda palikusi aiziet uz veikalu, nopirkt ar cigaretes tēle uz nedēļu pietiek. Tas tur mums arī bija interesants, bet nu, tādī brīdī mēs bijām policijas, skaitījāmies policijas iecirtnī, tā kā pie mums nekāds, mēs gājām uz veikalu, tur mums sanāca viens piedzīvoja, bet tāds sīkumī. Bet mēs nusēdējām, jā, mēs 10 sutkas.
Wow! Ceļojums uz Lietuvu izvērtās garāks nekā paredzēts.
Nu, aizkāvējāmies uz nedēļu, Balkā nedaudz.
Bet pēc tam jūs uz to Lietuvu devāties, vai ne?
Jā.
Bet tik tieši tā.
Galvenmērķi mēs nokļuvām.
Tāds kā Santiago ceļš, vai ne?
Jā, nedaudz līkumiem, bet nu tā. Bet nu jā, tur bija interesanti. Policijas pa mums iegājuši priecājās.
Nu, vismaz kāda izklādes programma pieejama arī Bauskā, vai ne? Ne viss tikai galvas pilsētā. Amanda, kāds ir nu, vislielākais jautājums, ko mūsu raidījums var piedāvāt viesim?
Klau, beigsi. Kurš melo?
Visi.
Aha, bet kurš?
Ja tev būtu kāds jāievieto potenciālo meļu sarakstā, kuru tu tur ievietotu? Mēs runājam par sabiedrības grupu, ne vārdu uz vārdu, lai mēs
jā,
pēc tam pašus neiekuļamies.
Mums gudrie 100 vīri.
Visi 100?
Jā. Nē, nu varētu, nenorakstīsim visus, bet nu 98% tiešām.
Es piedāvāju, ka mēs ievietojam potenciālajā meļu sarakstā cilvēkus.
Cilvēkus? Vai tikai 100
cilvēkus?
Saimu viņš mums piedāvā. 100 gudrās galvas.
Aiziet 100 gudrās galvas potenciālo meļu sarakstā.
Lai iet.
Nu ko, labi, paldies,
Peksi. Ar to 100, protams, kad ir arī ir krietni cilvēki, bet kuri, ja nepakļaujās viņu sistēmai, tiek vai nu apēsti, vai nu padzīti.
Tā tev šķiet.
Tā ir.
Nu, tā tas ir.
Lai ja Peksim jautātu, kā ir, viņš teiktu, ka tā ir.
Tā tas ir.
Nu, labi, tad ievietojam 100 gudrās galvas. 100 gudrās galvas potenciālo meļu sarakstā. Es domāju, ka mēs to redzījumu gaitā mierīgi īstenosim. Kāpēc ne?
Kāpēc ne? Nu, paldies, mīļie klausītāji, par to, ka šajā svētdienas rītā jums ir ne tikai pankūks, bet arī melu frekvence.
Un arī panki.
Visi ir uz vietas, visi ir saskaitīti.
Un ir burvīgi smaidoši meidenis.
Nu, bet...
Smaidoši sievieti vienmēr divreiz skaistāk, un tas ir neapstrīdams fakts cienītās.
Tā ir dzīves patiesība.
Tā ir dzīves patiesība, jā.
Nu, lūk, melu frekvence ir nonākusi arī pie kādas patiesības šodien. Paldies, mīļajā, tā.
Paldies, tā.
Rock and rolls!
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.